Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң, қымбатты тыңдарман. Бүгін тамыз айының 18-і күн сәрсенбі, қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақты ағайын, алда сіздер тыңдайтын тақырыптардың басшыларына тоқтала кететін болсам, Өзбекстан ислам қозғалысының жетекшісі Тахир Юлдаштың бір жыл бұрын қаза тапқандығы расталып отыр. АқШ-тың Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы елшісі Астанада бірқатар қоғамдық ұйым жетекшілерімен кездесіп, 90 айында өтетін саммитке дайындық мәселелері сөз болған. Ал Қазақстандағы оппозиция өкілдері болса, осы саммитте адам құқы мәселелерін көтереміз дейді.
Саммитта нақты Қазақстанның проблемаларын, адам құқық қорғау жағдайларын қалай жеткіземіз? Қандай фото выставка бола ма? Официалдық түрде кездесу бола ма? Соны қазір жоспарлаймыз.
Қымбатты ағайын, Азаттық радиосынан алыстамасаңыздар, осы және басқа да тақырыптарды өз назарларыңызға ұсынатын боламыз. Ал алдымен соңғы жаңалықтар тыңдайсыздар.
Бағдаттағы Ирак армиясының қатарына әскер қабылдайтын орталығында болған жарылыстан кем дегенде 41 адам қаза болып, 100-ден аса кісі жарақат алды. Жергілікті биліктің хабарлауынша жарылыстан қаза тапқандардың саны артуы мүмкін. Шабуылда қаза болғандардың көбісі жаңадан әскерге қабылдануға келгендер. Алдын ала ақпарат бойынша жарылысты жанкешті жүзеге асырған. Өзбекстанның ислам қозғалысы жетекшілері Тахир Юлдаштың өлімін растады. Әл-Қайда мен байланысты делінген Орталық Азиядағы Өзбекстанның ислам қозғалысының жетекшісі іздеуде жүрген исламшыл жауынгерлердің бірі. Қозғалыстың furhon.com веб-парақшасы қаза болған адамның суретін жариялап, оны Юлдаштың денесі деді. Өткен жылы АқШ-тың зымыран шабуылынан қаза тапқан оның өлімін қозғалыс жоққа шығарып келген болатын. Өзбекстанның ислам қозғалысының сейсенбі күні таратылған бұл мәлімдемесінде Тахир Юлдаштың өлімі жайлы не себепті жарияланбағаны туралы айтылды.
Біз Өзбекстан Ислами Харекетінің барша мұжахтан...
Өзбекстан Ислам қозғалысының өкілдері Тахир Юлдаштың шахид болғаны туралы хабарлап отыр. Оның қазасы туралы ақпаратты кешірек хабарлауымызға себеп болған мәселе ол мұсылмандардың рухы өшіп қалмасын, дінсіздер қуанбасын дедік деп айтқан ол. Тахир Юлдаштың орнына келген Өзбекстанның Ислам қозғалысының әмірі Осман Одил қозғалыс бұрынғыдай дінсіздерге қарсы жихатын жалғастыра береді деді. Дүниежүзілік банк су тасқынынан орасан зор зардап шеккен Пәкістанға $900 миллион қарызға беретінін айтты. Вашингтонда орналасқан банктің мәлімдемесінде Пәкістан үкіметі елге қаржылай қолдау ретінде $900 миллион сұрап, банк оны беретін болды делінген. Бұл бағдарлама Біріккен Ұлттар Ұйымы Пәкістандағы табиғат апатынан жапа шеккен 20 миллион халықты құтқаруға халықаралық донор елдерден $460 миллион сұраған соң болып отыр. Бұл тұста Пәкістанның Британиядағы жоғары комиссионері Вахид Шамсул Хасан Пәкістанды қалпына келтіру үшін $15 миллиард қажет болады деді. Түркия президенті Абдулла Гүл Әзербайжанға ресми сапармен барғанда оңтүстік Кавказ аймағындағы бейбіт ахуал ынтымақтастығын талқылады. Президент Гүл дүйсенбі күні президент Ильхам Алиевпен келіссөздер өткізді. Тараптар Түркия мен Әзербайжан арасындағы стратегиялық әріптестік және өзара ынтымақтастық келісіміне қол қойды. Одан кейін бірлесіп өткізген баспасөз мәслихатында Түркия президенті Әзербайжан мен Армения арасындағы Таулы Қарабақ қақтығысы, шекаралық экономикалық ынтымақтастық сияқты мәселелердің бейбіт қарары болғандығын қолдайтындығын айтты. Ауғанстанның солтүстігіндегі ресми өкілдің хабарлауынша талибандар басқа адаммен қосылған деген айыппен бір еркек пен әйелді таспен ұрып өлтірді. Құндыз провинциясының басшысы Мұхаммед Омар 20 жас шамасындағы жігіт пен келіншекті жексенбі күні базар алдында өлгенше таспен ұрып өлтірген. Талибандар олар некеге адалдықты сақтамады деп айыптап отыр. Осы айдың басында Ауғанстанның батысындағы еріне опасыздық жасады деген айыппен талибандар жүкті әйелді де осы жазамен өлтірген. Ауғанстандағы адам құқықтары жөніндегі жоғары комиссияның өкілі Надир Надири бұл оқиғаны адамзатқа қарсы қылмыс деп атады. Сонымен қатар Ауғанстан президенті Хамид Карзайды талибандардың әрекетін айыптап, жазаны сынады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иранның жартылай ресми Мехр ақпарат агенттігінің хабарлауынша, сейсенбі күні Иранның оңтүстігіндегі ядролық зауыт жанында әскери ұшақ апатқа ұшырады. Ұшақта болған екі ұшқыш жараланған. Жергілікті үкімет өкілі Голам Риза Кештгардың айтуынша, апат жұмысын тамыздың 21-де бастайтын Бошир атом электр станциясы маңында болды. Жергілікті өкілдің сөзіне қарағанда, ұшқыштар ұшақтан секіріп үлгерген. Олар ауруханаға жатқызылды, бірақ олардың жағдайы туралы әзірге толық мәлімет жоқ. Ауғанстанда НАТО-ның үш әскері қаза тапқан, НАТО тартқан мәлімдемеге қарағанда әскерлердің екеуі Ауғанстанның шығысында, біреуі батысында мерт болды. Ажанс Франс Пресс ақпарат агенттігінің мәліметтеріне қарағанда, осы шығындармен Ауғанстанда бұл жылы қаза болған халықаралық күштердің саны 436-ға жетіп отыр. Колумбияның ресми өкілі 130 жолаушысы бар ұшақтың апатқа ұшырап, тек бір адамның опат болуы ғаламат жағдай болды деп отыр. Дүйсенбі күні Колумбияның аралына қонбақшы болған Boeing 737 ұшағына найзағай түскен болуы ықтимал. Қону алаңына түскенде кемінде үшке бөлінген. Ұшақта болған 2 жастағы жолаушының жүрегі ұстап қалған болуы мүмкін дейді ресми өкілдер. Апаттан 120 жолаушы жараланған, тергеушілер ұшақтың құлауына найзағай себеп болуы мүмкін деп жағдайды анықтап жатыр. Колумбия астанасы Боготадан шыққан ұшақта 16 шетелдік болған. Қытайда отшашу жасап шығаратын фабрикада болған жарылыстан 19 адам қаза тауып, 150-ден аса кісі жарақат алды. Цинху агенттігінің хабарлауынша, жарылыстың күштілігі фабрикадан 5 шақырымдай қашықтықта орналасқан Хилянцзян провинциясының Ичун қаласына сезілген 2000-нан аса жергілікті тұрғын қауіпсіз аймаққа көшірілді. Украинаның шығысындағы Харьков қаласындағы басылым редакторы бір аптаға жоқ хабарсыз кеткен. Азаттықтың Украин қызметіне берген сұхбатында полиция оны өлтіріп кеткен болуы мүмкін деді. Жаңа стиль деп аталған газеттің бас редакторы Василий Климентьевті соңғы рет тамыздың 11-де көрген, ол жергілікті билікті сынаған өткір мақалалармен танымал. Климентьевті соңғы рет көргендер оның белгісіз бір адаммен